ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
Tu verás os injustos apreensivos pelo que fizeram, e isso, o castigo, cairá sobre eles. Mas aqueles que acreditaram e praticaram as boas ações estarão nos vastos jardins do paraíso. Terão tudo o que desejarem junto ao seu Senhor. Esta é a grande benesse.